ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. გორის, ხაშურისა და სიღნაღის ოლქებში განმეორებითი კენჭისყრა დასრულდა. ანკარამ თურქეთის საჰაერო სივრცეში აკრძალა სირიის თვითმფრინავები. ავსტრიელმა ფელიქს ბაუმგარტნერმა მსოფლიო რეკორდი დაამყარა დედამიწის ზედაპირიდან 37 კილომეტრის სიმაღლიდან გადმოხტომით. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გორის, ხაშურისა და სიღნაღის ოლქებში მაჟორიტარული სისტემით განმეორებითი კენჭისყრა ჩატარდა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ხაშურის 9 უბანზე ჩატარებულ კენჭისყრაში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა ქართული ოცნების კანდიდატმა ვალერი გელაშვილმა. ქართული ოცნების კანდიდატი მალხაზ ვახტანგაშვილი გახდა გამარჯვებული გორის მეოთხე საარჩევნო უბანზე ჩატარებულ კენჭისყრაშიც. ერთ მეხუთე უბანზე ჩატარდა კენჭისყრა სიღნაღშიც. ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთის ცნობით გამარჯვება იქაც ქართული ოცნების კანდიდატმა გელა გელაშვილმა მოიპოვა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით უბნები საღამოს 8 საათზე დაიხურა. განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარება იმ დარღვევების გამო გახდა საჭირო, რომლებიც დამკვირვებლებმა ამ ოლქებში საქართველოში 1 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების დროს აღრიცხეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ახალ მთავრობაში ენერგეტიკის მინისტრის პოსტი ქართულმა ოცნებამ მამუკა ნიკოლაიშვილს შესთავაზა. ტელეარხ პიკის ინფორმაციით, ნიკოლაიშვილი ამჟამად პარიზში იმყოფება და ალტერნატიული ენერგეტიკის საკითხებზე მუშაობს. ენერგეტიკის მინისტრის პოსტი ნიკოლაიშვილს უკვე ეკავა 2003 წელს. მაშინ მან ამ თანამდებობაზე დავით მირცხულავა შეცვალა. უცხოეთის ამბები. თურქეთმა კვირას განაცხადა, რომ თავის საჰაერო სივრცეში ბლოკავს სირიის თვითმფრინავების მოძრაობას. ეს თურქეთის მხრიდან საპასუხო ზომაა. რამდენიმე საათით ადრე დამასკმა აკრძალა თურქეთის სამგზავრო თვითმფრინავების შეშვება თავის საჰაერო სივრცეში. ანკარასა და დამასკს შორის დაძაბულობა მაღალ ირჩება მას შემდეგ, რაც 3 ოქტომბერს სირიის მხრიდან საზღვრის მიღმა გახსნილმა ცეცხლმა თურქეთში 5 სამოქალაქო პირი იმსხვერპლა. თურქეთმა თავის სამხედროებს უბრძანა საპასუხო ცეცხლი გახსნან, როგორც კი სირიიდან ნასრული რაკეტა თურქეთის ტერიტორიაზე დაეცემა. ეს ნაბიჯები აღნიშნავს შეშფოთებას, რომ სირიის სამოქალაქო ომი შეიძლება რეგიონულ კონფლიქტში გადაიზარდოს. სამი დღის წინ თურქეთმა მოსკოვიდან დამასკში მიმავალ სირიის სამგზავრო თვითმფრინავს უბრძანა თურქეთში დაშვება და განაცხადა, რომ თვითმფრინავიდან სამხედრო შეიარაღება იქნა ამოღებული. რუსეთმა კი თქვა, თვითმფრინავში იარაღი არ ყოფილა, ხოლო არსებული ტვირთი კანონიერი იყო. რუსეთის 83 რეგიონიდან 77-ში დღეს ადგილობრივი არჩევნები გაიმართა. კენჭისყრის ფარგლებში 5 რეგიონში ირჩევდნენ გუბერნატორებს. როგორც ვარაუდობენ, 5-ვე რეგიონში პოსტებს მოქმედი გუბერნატორები შეინარჩუნებენ, რომლებსაც მართველი პარტია ერთიანი რუსეთი უჭერს მხარს. 2004 წელს პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გააუქმა გუბერნატორების არჩევნები და რეგიონული მართველების დანიშნვის უფლება პრეზიდენტს მიანიჭა. გუბერნატორების არჩევის პრაქტიკის აღდგენა მოჰყვა დეკემბერში დაწყებულ მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს, რომლებიც რუსეთის საარჩევნო სისტემა ში დარღვევების წინააღმდეგ იყო მიმართული. თუმცა რუსეთის ოპოზიცია გუბერნატორთა არჩევნების აღდგენას კრიტიკით შეხვდა და ამას რეფორმის იმიტაცია უწოდა. ცოტა ხნის წინ ავსტრიელმა ფელიქს ბაუმგარტნერმა მსოფლიო რეკორდი დაამყარა დედამიწის ზედაპირიდან 37 კილომეტრის სიმაღლიდან გადმოხტომით. როგორც იუწყებიან, სპორტსმენმა სულ მცირე საათში 1173 კილომეტრის სიჩქარეს მიაღწია ვარდნისას. 43 წლის სპორტსმენმა წარმატებით შეძლო პარაშუტის გახსნა და დაშვება როსველთან ახლოს, ახალი მექსიკის შტატში. ჩეხეთის რესპუბლიკაში ჩატარებულ რეგიონულ და საკანონმდებლო ორგანოს ზედაპალატის არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა მოიპოვეს ოპოზიციურმა მემარცხენე პარტიებმა, მათ შორის კომუნისტურმა პარტიამ. პარასკევს და შაბათს გამართული არჩევნების შედეგებს აღიქვამენ მართველი მემარჯვენე ცენტრისტული სამოქალაქო დემოკრატიული პარტიის მარცხად. ამ პარტიას მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად მოაკლდა საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის ზომების გატარების და კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალების გამო. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ჩვენი შუაღამის გადაცემის შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას.
მე და ჩემმა გუნდმა მოახერხეთ და შევქმნით პრეცედენტი საქართველოში პირველად დემოკრატიული გზით ხელისუფლების შეცვლისთან და საქართველოს ისტორიაში აუცილებლად პირსეულად მოიხსენიება.
ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო საქართველოს სამხედრო უწყებაში მომავალი მთავრობის მიერ დაგეგმილ ცვლილებებზე მოგვითხრობთ. კულტურულ ქრონიკაში შეხვდებით თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის არტისტერიუმის ორგანიზატორს მაგდა გურულს.
ძალიან ბევრი ინფორმაციის მოპოვება შეიძლება და უკვე ყველა მიცის, რომ თუ აი ნამუშევარს არ აქვს ეს ფილოსოფიური სოციალური კონტექსტი და ფონი, ეს სარეალია, ეს არის სალონი.
პროგრამა ბიბლიოთეკაში დღეს ვისაუბრებთ მებრძოლთა კლუბზე, ამერიკელი მწერლის ჩაკ პალანიკის საკულტო რომანზე.
ინდივიდუალიზმზე აქ მე მგონი აქცენტი გაკეთებული მას, იმიტომ რომ არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, თქვათ, რაღაც კორპორაციების ან თუნდაც ინტელექტუალური ელიტის მიერ შემოთავაზებული წესების და რაღაც სტანდარტების მიხედვით არ უნდა ცხოვრობდეთ.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია იურისტი დავით ჯანდიერი.
საღამოს ნაწელადების აქტივთან შეხვედრა გვაქვს დაგეგმილი. გამარჯვება უნდა აღნიშნოთ. წესრიგად არც კი მიგვილოცია ერთმანეთისთვის. რამდენი ნაცნობი სახევნახი აქ. ყველა ბევრად დამშვიდებული გამოიყურებოდა.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს.
დღეს გვექნება მაზალო სიმღერების ჩარტი, რომლის შინაარსიც ისეთივე რთული ასახსნელია, როგორც ის თუ რა ნიშნავს სიტყვა მაზალო.
აი ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მაშასე გორის, ხაშურისა და სიღნაღის ოლქებში მაჟორიტარული სისტემით დღეს განმეორებითი კენჭის ყრა გამართა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით უბნები საღამოს 8 საათზე დაიხურა. განმეორებითი კენჭის ყრის ჩატარება იმ დარღვევების გამო გახდა საჭირო, რომლებიც დამკვირვებლებმა ამ ოლქებში საქართველოში 1 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების დროს აღრიცხეს. ახლა გთავაზობთ რეპორტაჟს გორიდან. შედეგებზე და ზოგად ატმოსფეროზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს.
გორს საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატი უკვე ყავს. კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მალხაზ ვახტანგაშვილი გახდა უკვე დეპუტატი. მან გამეორებით არჩევნებში, რომელიც გორში მეოთხე საარჩევნოებაზე ჩატარდა, 397 ხმა მიიღო, ხოლო მისმა უშუალო კონკურენტმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ტატიშვილმა კი მხოლოდ 32 ხმა. და აღინიშნოს, რომ აქტივობა მეოთხე საარჩევნოებაზე ძალიან დაბალი იყო. 1582 არჩევნიდან არჩევნებში მონაწილეობა მხოლოდ 433 ადამიანმა მიიღო და როგორც კი აი ხმების დათვლამდეც კი უკვე ცნობილი იყო, რომ ვახტანგაშვილი დეპუტატი ხდებოდა, რადგან 433 არჩეველი მოვიდა, ხოლო აი ამ 1 ოქტომბრის მონაწილეობით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული მონაწილეობით, ვახტანგაშვილი დაკიშვილს 494 ხმით უსწრებდა. შესაბამისად, თითქოს ფორმალობათაც კი იქცა უკვე ხმების დათვლის პროცესი, რადგან უკვე ცხადი იყო, რომ ვახტანგაშვილმა აი ხმების დათვლამდე მიაღწია გამარჯვებას. რაც შეეხება თვითონ თელ დღის განმავლობაში უბანზე შექმნის სიტუაციას, ძალიან მშვიდად და თმაად მიმდინარეობდა არჩევნები. ხალხმრავლობა იყო საარჩევნო უბნის გარშემო, ძირითადად კოალიციის წარმომადგენლები და დამკვირვებლები იმყოფებოდნენ. საერთაშორის უბანში იმყოფებოდნენ საერთაშორისო დამკვირვებლები, იგი ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები და სხვა ქართული არასამთავრობო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. და არც ერთი საჩი ვარიანტ დაწერილა დღეს ამ უბანზე და არც ერთი ინციდენტი არ მოხდარა. ბოლოს უკვე როცა გასულა და გამოვედით ამ საარჩევნო უბნიდან, იქ ადგილობრივი მოსახლეობა ამ უბნის ცხოვრებლები იყვნენ შეკრებილები და მათ ისურვეს, რომ მომავალში ყოველთვის ეს თავისუფლად ჩატარდეს არჩევნები და აღარ გამეორდა ის რაც 1 ოქტომბერს აი ამ საარჩევნო უბანზე მოხდა. და მოხდა ის, რომ პოლიციას იმ დროს როცა ხმები ითვლებოდა უბანზე, პოლიცია შევიდა უბანში და დაულუქავა ყოველგვარი რაღაც მოტივაციის გარეშე წაიღეს საარჩევნო დოკუმენტაცია და მხოლოდ 3 დღის შემდეგ დაუბრუნეს მათ საოლქო საარჩევნო კომისიას ეს დოკუმენტაცია. გამარჯობა ზეიმობენ უკვე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები. შემაჯამებელ ოქმს უკვე გორის 32-ე საოლქო საარჩევნო კომისია ხალხ საღამოსთვის გეგმავს, რომ მთლიანად შეჯამდება ამ ოლქში ჩატარებული არჩევნები და შემაჯამებელ ოქმს უკვე გადაუგზავნიან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების, ფის გორი.
გადაცემას კვირის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ჯიმშერ რეხვიაშვილია მიკროფონთან.
გასული კვირის მოვლენებიდან გამორჩეული იყო 1 ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებული კოალიციის ლიდერისა და პრეზიდენტ სააკაშვილის შეხვედრა, რომელიც პრეზიდენტის რეზიდენციაში შედგა. ნახევარსაათიანი შეხვედრის შემდეგ განცხადება პირველმა კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა.
მე და ჩემმა გუნდმა მოახერხეთ და შევქმნით პრეცედენტი საქართველოსში პირველად დემოკრატიული გზით ხელისუფლების შეცვლისა და საქართველოს ისტორიაში აუცილებლად ფიქსებულად მოიხსენიება.
დღეს არის ისტორიული პროცესი. პირველად ამ რეგიონში, პოსტსაბჭოთა სივრცის ამ ნაწილში, ხდება აღმასრულებელი ხელისუფლების უმეტესი ფუნქციების მშვიდობიანად დემოკრატიულ ფარგლებში გადაცემა. ქართველმა ხალხმა გააკეთა თავის არჩევანი. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და ვიტყვით მომავალში, რომ ქართველი ერის არჩევა შეეცოთ პატივს.
პრეზიდენტთან შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ქართული ოცნების ლიდერმა საზოგადოებას მთავრობის წევრობის კანდიდატები წარუდგინა.
მინისტრთა კაბინეტი, თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატი და ვიცე-პრემიერი ამავდროულად გახდათ ირაკლი ალასანი. რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი იქნება კახაკალაძე და ამავდროულად იქნება მეორე მოადგილე. ორი მოადგილე გავითვალისწინებთ ძალიანად. შინაგან საქმეთა მინისტრი. იცით თუ არ იცით, ჯერ გამოვიდე ჯორები? აბა ვინისის. შინაგან საქმეთა მინისტრი, აბა ვინისის.
ბიზინა ივანიშვილის თქმით, მთავრობაში ასევე შევლენ იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, სასჯელახსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი სოზარ სუბარი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, ჯანდაცვის მინისტრი ამირან გამყრელიძე, დიასპორის მინისტრი კოტე სურგულაძე, ევროინტეგრაციის მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი, რეინტეგრაციის მინისტრი პაატა ზაქარეიშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე, კულტურის მინისტრი გურა მოდიშარია, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი. ბიზინა ივანიშვილის თქმით, მთავრობის წევრობის კანდიდატთა ერთი ნაწილი გამოუცდელია, თუმცა იქვე შენიშნა, რომ მინისტრების შერჩევისას სულ სხვა კრიტერიუმით იხელმძღვანელა.
ძირითადად რაც საერთო აქვს, მათ აქვს პლატიოცნება და ძალიან გვანან ამ საკითხში ერთმანეთს. და საერთო ჩვენი გუნდი საერთო რაც აქვს, აი ეს გააჩინეთ საერთოდ. ეს იქნება სახალხო მთავრობა. ეს იქნება ჭეშმარიტად და საქართველოს ისტორიაში პირველად, რომ ვერ იტყვიან, რომ მინისტრები და სამინისტროები ღებულობენ ქტამებს.
ბიძინა ივანიშვილის მიერ მინისტრთა კაბინეტის ნაწილის დასახელებიდან ორ დღეში საქართველოს პრეზიდენტმა მოქმედი მთავრობის გადადგომა მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონსტიტუციის შესაბამისად დროში შეიზღუდა ახალი მთავრობის ფორმირების ვადები. კოალიცია ქართული ოცნების წევრის, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეობის კანდიდატის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, პრეზიდენტმა განკარგულების გამოცემიდან 7 დღის ვადაში უნდა შეარჩიოს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა და დაავალოს მას მთავრობის ფორმირება.
შემდეგ 10 დღის ვადაში ამ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა უნდა შეარჩიოს თავრობის შემადგენლობა, მოამზადოს თავრობის პროგრამა და აქედან 3 დღის ვადაში პრეზიდენტმა პარლამენტს უნდა წარუდგინოს თავრობის შემადგენლობა ნდობის მისაღებად. წარდგენიდან 7 დღის ვადაში პარლამენტმა კენჭი უნდა უყაროს თავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას.
რაც იმას ნიშნავს, რომ არაუგვიანე 7 ნოემბრისა საქართველოს ახალი პარლამენტის მიერ დამტკიცებული მთავრობა ეყოლება. გასულ კვირაშივე გაირკვა, რომ ახალი მერვე მოწვევის პარლამენტი შეკრებისთანავე ამინისტიის შესახებ კანონზე დაიწყებს მუშაობას. ამის შესახებ პირველი განცხადებები გააკეთეს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის მომავალმა თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ და სასჯელახსრულების მინისტრობის კანდიდატმა სოზარ სუბარმა, რომლის თქმითაც ამინისტია არ შეეხება ორგანიზებულ და სხვა მძიმე დანაშაულს.
ამნისტია აუცილებელია, ამაზე ნამსჯელები გვაქვს გუნდში, კანონპროექტი უკვე შემუშავებულია, თითქმის აი ბოლო დეტალებამდე არის დამუშავებული, შესაბამისად ალბათ როდესაც პარლამენტი შეიკრიბება, ამნისტიაც გამოცხადდება. ზოგადად ეს უნდა შეეხოს ალბათ ეკონომიკური ტიპის დანაშაულებს, ისეთ დანაშაულებს და ისეთ დანაშაულებს, რომელთა გამოშვება საზოგადოებრივ წესრიგს არ შეუქმნის საფრთხეს.
ძნელი სათქმელია, დასჭირდება თუ არა ამნისტიის შესახებ კანონის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის იმ თანამშრომლებს, რომელთა საქმიანობაც კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის და დამოუკიდებელ ექსპერტთა საინიციატივო ჯგუფმა შეისწავლა. იურისტ ლევან ალაფიშვილის თქმით, ჯგუფმა სახელმწიფო აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობაში აღმოჩენილი დარღვევები შემდგომი რეაგირებისათვის საქართველოს პარლამენტსა და მთავარ პროკურატურას გადაუგზავნა.
პირველი საზრუნავის ჩვენი მიმართვისა პარლამენტისადმი იქნება რა, რომ დარღვევები რაც იყო პირველ რიგში საკანონმდებლო წესით აღმოიფხვრას, რა თქმა უნდა პარალელურად თუ კი კანონდარღვევა იქნება აღმოჩენილი, იქნება აღმოჩენილი, რეაგირებას გაატარებს სამართალდამცავი ორგანოები.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან გამორჩეული იყო ჟენევის მოლაპარაკებათა 21 რაუნდში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების ჩართვა. მოლაპარაკებისას საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა სამშვიდობო დოკუმენტის პროექტზე მუშაობის დაწყების სახით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სერგი კაპანაძის თქმით, საუბარია დოკუმენტის პროექტზე, რომელსაც მხარეები თანა თავმჯდომარეების ინიციატივით და შეთავაზებით შეიმუშავებენ.
ძალიან ცალსახალი კონსოლიდირებული საერთაშორისო პოზიცია არის იმაზე, რომ რუსეთმა უნდა აიღოს ძალის არ გამოყენების ვალდებულება. ჩვენ აი კულმინაციას ამ დისკუსიებისას მივახციეთ ამ წელს დასაწყისში, წინა წლის ბოლოს, რასაც მე მოყვა ძალიან ბევრი ხმამაღალი განცხადება საერთაშორისო თანამეგობრობისგან იმაზე, რომ რუსეთმა ვალდებულება უნდა აიღოს.
1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებმა კვალი საქართველოს დელეგაციისა და მთავრობის შემადგენლობის გარდა თბილისის თვითმმართველობასაც დაამჩნია. საქმე ისაა, რომ დედაქალაქის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას 5 წევრი გამოეყო.
მომიჯნებით ნაც მოძრაობას, რომელიც მისმა მართველმა გუნდმა დისკრედიტირებულ და ამორალურ ორგანიზაციათა გადააქცია. ნაც მოძრაობაში უამრავი ღირსეული ადამიანია მართველი გუნდისგან განსხვავებით და საკრებულოში დაწყებულია ნაცმოძრაობის შეუქცევადი რღვევა.
გასულ კვირაშივე გადაწყდა 14 ოქტომბერს რამდენიმე უბანზე მაჟორიტარული სისტემით განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარება ხაშურში, გორსა და სიღნაღში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განაგზავთ გადაცემას. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ქართული ოცნება მთავრობის დაკომპლექტების შემდეგ საარჩევნო პროგრამის განხორციელებას სამხედრო უწყებაში წგეგმავს. უკვე ცნობილია რამდენიმე ძირითადი მიმართულება, რომელზეც მომავალი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარედ დასახელებული ირაკლი სესიაშვილი იმუშავებენ. საბრძოლო მზადყოფნის განვითარება, ჯარის დეპოლიტიზება, სამხედრო მოსამსახურეთა შორის სამართლიანობისა და ღირსების აღდგენა. ასეთია ახალი პოლიტიკური გუნდის ძირითადი პრიორიტეტები, რომლებმაც, როგორც ცხოვრობული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორმა კობა ლიკლიკაძემ დაადგინა, წინამორბედის დიმიტრი შაშკინის მიერ დანერგილი პრინციპები უნდა ჩაანაცვლოს. მოისმინეთ პროგრამა.
ერთ-ერთი მძიმე მემკვიდრეობა, რაც საყოველთაო შეფასებით ვარდების რევოლუციის ხელისუფლების შემდეგ ხდება საქართველოს მომავალ თავდაცვის მინისტრთა მის გუნდს, ეს არის საკადრო პოლიტიკა. უფრო ზუსტად, პოლიტიკური ნიშნით არმიიდან დათხოვნილი დაბალი, საშუალო და მაღალი რგოლის ოფიცრების მოძიება და მათი სამხედრო სამსახურში დაბრუნება. პროცესი არ იქნება იოლი, ამბობს საქართველოს მომდევნო მოწვევის პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეობის კანდიდატი, უფლებად დამცველი ირაკლი სესიაშვილი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირაკლი სესიაშვილმა აღნიშნა, რომ შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც ინდივიდუალურად შეისწავლის სამხედრო სამსახურიდან ბოლო წლებში დათხოვნილი ოფიცრების საქმეებს და იზრუნებს მათ სამართლიან რეაბილიტაციაზე.
ჩვენ გვაქვს იმის პოლიტიკური ნება, რომ პროფესიონალი კადრები დაკომპლექტდეს, როგორც თავდაცვის უწყება, ასევე სხვა დანოვანი უწყებები. და ჩვენ ამ საკითხზე ბატონ ირაკლისთან ერთად უკვე ჰქონდა საუბარი და ვცდილობთ იმ მექანიზმის შემუშავებას, რომელიც გამორიცხავს ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, მეგობრული თუ სხვა ნიშნით სამსახურში ის კადრები, რომლებიც სამწუხაროდ სხვადასხვა მიზეზების გამო, რიგ შემთხვევაში მათ შორის პოლიტიკური შეხედულებების გამო, დათხოვნილი იქნა შეიარაღებული ძალებიდან თუ სხვა ძალოვანი უწყებებიდან მიმართონ სხვადასხვა შესაბამის უწყებებს და უკვე დამოუკიდებელი კომისიის ფარგლებში მოხდება მართვის შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ადგილის გამოძებნა.
არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა ასევე აცხადებს, რომ ბრძოლას გამოუცხადებს არმიაში გამეფებულ კორუფციას, რასაც გადაჭრით უარყოფს ჯერ კიდევ მოქმედი საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც საერთოდ უარყოფდა კორუფციის არსებობას სახელმწიფო სტრუქტურებში. თუმცა თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატ ირაკლი ალასანიას, რომელიც პოსტზე დამტკიცების შემდეგ სამხედრო უწყებაში საკუთარი გუნდით მისვლას გეგმავს, ამ საკითხზე განსხვავებული მოსაზრება აქვს.
კორუფციისგან გათავისუფლდება თავდაცვის სამინისტრო, იქნება გამჭვირვალე ოფიცრები, ჩვენი სამხედრო კადრები, რომელიც დათხოვნილი იქნა სხვადასხვა არასწორი მიზეზებით თავდაცვის უწყებიდან, ისინი დაუბრუნდებიან საკუთარ საქმეს. ერთი კაციც, ერთი პროფესიონალიც კი არ ყავს საქართველოს დასაკარგი.
დათხოვნილი ოფიცრების გარდა გავრცელებული მოსაზრებით კომფორტულ მდგომარეობაში არც ის ოფიცრები იმყოფებიან, რომლებსაც თანამდებობის სანაცვლოდ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა მართველი პოლიტიკური რეჟიმისადმი უსიტყვო მორჩილებას და ოქტომბერში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლო თხმის მიცემას აიძულებდა. როგორც ირაკლი სესიაშვილი შენიშნავს, ახალი ხელისუფლება გააკეთებს ყველაფერს, რათა სამხედრო მოსამსახურეებმა ღირსებით ემსახურონ ქვეყანას, იყვნენ სათანადოდ უზრუნველყოფილნი და მხოლოდ სინდისის კარნახით გააკეთონ არჩევანი.
ხადია, მთავარი ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ გავაცდილოთ ჩვენი ქვეყნის ნაბეჭდვარიანობა, უზრუნველყოფს უსაფრთხო ცხოვრება. ამისათვის საჭიროა როგორც სისტემური რეფორმების განხორციელება, ასევე იმ პოლიტიკური ნების გამოხატვა, რომლის ფარგლებშიც დაუშვებელია უსაფრთხოების სექტორის რაიმე სახით შეხება პოლიტიკასთან, ანუ უნდა მოხდეს სრული დეპოლიტიზაცია. Да, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნავიზროთ იმაზე, რომ ყველა პროფესიონალი, ყველა ღირსეული ოფიცერი თუ პოლიციელი დაუბრუნდეს სამსახურს და ემსახუროს ქვეყანას.
არმიის დეპოლიტიზების პარალელურად ახალი ხელისუფლება შეესდება იზრუნოს სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების დაცვაზე. მომავალი პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეობის კანდიდატის ირაკლი სესიაშვილის თქმით, ახალი ხელისუფლება აპირებს, რომ სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალის უფლებების დაცვის მიზნით დაარსოს სამხედრო ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რაც ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში, მაგალითად შვედეთსა და გერმანიაში, უკვე მოქმედებს.
არის ერთ-ერთი ძლიერი ინსტიტუტი და მნიშვნელოვნად ხელს უწყობს მედიატორობას სამხედრო მოსამსახურეებსა და ხელისუფლებას შორის. ეს სისტემა დაინერგა საქართველოში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სისტემის დანერგვით ჩვენ ძალიან ბევრ სერიოზულ აქამდე არსებულ ხარვეზებს აღმოვხვით და მივცემთ საშუალებას იმას, რომ ჩვენმა ჯარისკაცებმა ღირსეულად იმსახურონ შეეულ ძალებში.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მომავალი ხელმძღვანელობა ასევე გეგმავს რადიკალურად შეცვალოს მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა, უარი თქვა ჟურნალისტების შერჩევის პრინციპზე და აღადგინოს რეგულარული პრესკონფერენციების მივიწყებული ტრადიცია. უფრო მაღალ სფეროებსაც შეეხება, სავარაუდოდ ასევე გადაიხედება სარეზერვო მომზადების პროგრამები, შემცირდება სავალდებულო სამხედრო სამსახურის დადგენილი ვადა და გაწვევის გეგმა პროფესიული ელემენტის შემდგომის დისკვალობაზე. ერთადერთი, რაც ნამდვილად არ გადაიხედება, ესა ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ოპერაციაში ქართველი ჯარისკაცების მონაწილეობის საკითხი. ამის შესახებ კაფიოდ განაცხადა საქართველოს მომავალმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, რომელმაც გასულ პარასკევს სამძიმარი გამოუცხადა საბრძოლო მისიის შესრულებისას ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში დაღუპული კიდევ ერთი სამხედრო მოსამსახურის კაპრალ მინდია აბაშიძის ოჯახს.
ეს იყო კვაბალი კლიკაძე ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი არტისტერიუმი წელს მეხუთედ ტარდება თბილისში. ფესტივალის ფარგლებში არაერთი გამოფენა მოეწყო, არაერთი პერფორმანსი გაიმართა. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ესტუმრა არტისტერიუმის ორგანიზატორი მაგდა გურული, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
რითი განსხვავდება წლევანდელი არტისტერიუმი შარშანტლისგან? თუ არ ვცდები, წელს უფრო ხანგრძლივად მიმდინარეობს, თუ არა?
აი, ჩვენ ადღიანი ფორმატი გვაქვს, უგინდა რომ უფრო ხანგრძლივი იყოს, მაგრამ ნუ ამისთვის რაღაც ცოტა რთული პირობებია, არ გამოდის ჯერჯერობით. Ну, განსხვავება შეიძლება, ну, განსხვავება არის პირველ რიგში თემაში, ჩვენ ყოველთვის სხვადასხვა თემა გვაქვს. ჩვენ დღეს გვაქვს პროტესტი, რომელიც არასდროს მთავრდება. Ну, ეს თემა შერჩეული იყო ჯერ კიდე 6 თვის წინ, მაგრამ რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ну, სიტუაციიდან გამომდინარე კიდე უფრო მეტად აქტუალური გახდა. Ну, აი აქტუალობის ხრივ ალბათ ესეთია განსხვავებული ეს არტისტერიუმი, თუნდაც აი კატალოგის ხრიდან დაწყებული, აი აფეში დამთავრებული, უფრო თითქოს ესეთი არა, როგორ გითხრა,
უფრო
დროული დროს უხდება თითქოს, ხო?
ანუ როცა ალბათ ამ არტისტერიუმზე ფიქრობდით, არის
არანაირად, არანაირად გოგი, არანაირად.
მოდი ამიტომ დავიწყოთ აქედან, დაფინანსება მიიღეთ.
იცი რა, კულტურის სამინისტრო ბოლო 2 წლის მანძილზე აფინანსებს კატალოგს, ნუ რასაკვირველია, ნუ კულტურის სამინისტროს დიდი წვლილი მიუძღვის მთლიანად ამ ივენტის თქვა დაწყებაში, განვითარებაში და ასე შემდეგ. კი, ნუ დაფინანსება, ნუ ხა ჯერ ბოლომდე ყველაფერი ნაკლები არ არის, იმიტომ რომ ეხლა ეს პროცესია, ანუ მაგრამ წელს გვაქვს ყველაზე მცირე დაფინანსება, რაც გეოდესმე ქონია. ნუ თქვა თუ არ ყოფილიყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, რომ არ ყოფილიყო პოლონეთის საელჩო, ნუ ტრადიციულად ფრანგული კულტურის ცენტრი გოეთე და ბრიტიშ კაუნსელი, ნუ არ ვიცი, ალბათ დიდი კატასტროფის წინაშე დადგება.
მაგდა, ტესტი რომელიც არასდროს თავდება, მეც მე ვაქცია ყურადღება აქვს ამ თემას. რას ნიშნავს ეს
სიკვდილი? იცი რა, ნუ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ თემა, რომელსაც ვირჩევთ, იყოს გამომდინარე რეალური, ანუ ცხოვრებიდან და არ იყოს მოწყვეტილი და არ იყოს რაღაცა ფორმალური სახელოვნებო, აი ესეთი, აი ხელოვნება, ხო,
აი
თეორიული და აი მოდერნისტული არ იყოს და იყოს პოსტმოდერნისტული, ანუ ძალიან ისე რომ ვთქვა.
ანუ არ დავაფრთხოთ საზოგადოება და ხელოვნების მოყვარულები
არ იყოს აბსოლუტურად გეთახმები. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ არტისტერიუმის თემა იყოს ახლოს ცხოვრებასთან, არ იყოს პასიური, არ იყოს ფორმალისტური, აი მოდერნისტული და ეხებოდეს მხოლოდ არტის პრობლემატიკას, იმიტომ რომ ადამიანს უნდა უფრო მეტი ცნობადობა ქონდეს აი ამ ყველაფერს და უფრო მეტი კონტაქტი დაამყაროს შინაგანი თუ ასე თქო, ნუ ვიზუალური იმასთან, რასაც უყურებს. ნუ წელს ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუდიაშვილის მოედნის აი საპროტესტო ტალღა. ნუ მაშინ რაღაც ჩემთვის თითქოს დავინახე სამოქალაქო საზოგადოების რაღაცა ნიშნები, ჩემთვის ძალიან, ანუ ჩემთვის არ ქონდა მნიშვნელობა როგორ დამთავრდებოდა, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ძალიან ეს პროცესი. და თვითონ აი ეს ჩვენი თემაც ფაქტიურად ეს არის პროტესტის არსი ხელოვნების კონტექსტში დანახული, აი ყოველდღიური ცხოვრების გარკვეული ასპექტების განხილვა და კიდევ თვითონ პროტესტის სოციალური პროცესების ბუნება. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ,
და ხანგრძლივობა.
ხანგრძლივობა ეს ძალიან
მნიშვნელოვანია. ნიშნავს იმას, რომ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ პროტესტი რომელიც არასდროს არ უნდა დამთავრდეს.
არ უნდა დამთავრდეს. აი ამ ხრივაც მე მგონი ძალიან აქტუალურია ეს სათაური, იმიტომ რომ ნუ ხა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პროტესტი უნდა იყოს სულ ერთი და იგივე, მაგრამ აი ეს გომარეობა, აი ამ პროტესტის კრიტიკის, თვითონ თანამედროვე ხელოვნება ხო წარმოუდგენელია კრიტიკული ელემენტის გარეშე, კრიტიკის გარეშე, სხვანაირად ეს არის უკვე სალონი და ეს არის აბსოლუტურად მოწყვეტილი ყველაფერს. ამიტომ თვითონ ეს სათაურიც და მე ვფიქრობ, რომ სლოგანიც კარგია, ანუ ჩვენ მიუხედავად იმისა, ჩვენ გაშემო რა ხდება, გოგი, ხო ეხლა დიდა ჩვენი ცხოვრება არ იცვლება, ხო, აი თუნდაც იმ მენტალური უმცირესობის ცხოვრება დიდად არ იცვლება, ხო, რაღაც
რა გამოდის, რომ ამ ფესტივალზე აქტიურობენ მენტალური უმცირესობები, მაგრამ ის გზავნილი ამ ფესტივალისა, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, სახალხო ღონისძიება და არ არის ელიტის წინამდებობა, არის გარკვეული ამაში.
იცი რა, გოგი, მე ეხა ეს ძალიან სასაცილო ტერმინია ეს რაღაც ახლად, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენ ყველა, აი მე ჩემთვის პირადად აი ძალიან მიუღებელია ესე დაყოფა საერთოდ, აი შეიძლება სოციალური სოციუმი დაყოფილი იყოს რაღაც თქვა ყურადღების მიღმა დარჩენილ ადამიანებად და აი ამ კუთხით შეიძლება იყოს, აი პრობლემის კუთხით, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში აი ამ კუთხით რასაც ცდილობენ რომ თქვა ეხლა დაიყოს. მაგალითად ერთ-ერთი პროექტი ეს არის ელიავას ბაზრობაზე, აი აქ ნამუშევრები, პროექტები რომელიც იქნება წარდგენილი, ესენი ამერიკელი და ქართველი მხატვრები, ეს ნამუშევრები გაკეთდა ელიავას ბაზრობაზე მომუშავე ადამიანებთან ერთად. ეს არის საჯარო ხელოვნების პროექტი, რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალურ სივრცეებში შესვლა. ანუ აქ ელიტიზმზე უბრალოდ სასაცილოა ლაპარაკი. ჯერეს ერთი ეს ალბათ გამოიწვია იმან, თქვა რა, რაც არის ისეთი კომერციული არტ მარკეტისთვის შექმნილი ხელოვნება, რომელიც მილიონებად იყიდება და თქვა ვიღაც ადამიანს არ ესმის, თქვა თავმოჭრილი, თქვა ნუ ანუ თქვა ზვიგენი ჩადებული წღაში, რატო უნდა ღირდე? ესმის ეს უფრო აი ცოტა ესეთი, ვინც კარგად იცნობს თანამედროვე ხელოვნებას დღეს, იმანიც ის, რომ თანამედროვე ხელოვნება არ არის მხოლოდ მარკეტი. და ამიტომ ის არაკავშირებს ამას მხოლოდ იმ გაუგებარ ფასთან, თუნდაც ან გაუგებარ ნამუშევრებთან. ერთი რასაკვირველია, მართალია, რომ კონტექსტი აუცილებლად უნდა იცოდეს ადამიანმა, როცა დღეს თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშს უყურებ, იმიტომ რომ აი მეოცე საუკუნის ფილოსოფია, რომელიც ძალიან გადაჭაჭულია არტთან და სოციოლოგია, ამან გაართულა ენა გესმის და ამდენად აი რაღაცა მომზადება საჭიროა, თუნდაც აი სათაურის დონეზე უნდა იცოდე რაღაც, რომ შემდეგ გააკეთო რაღაცნაირად.
და ჩვენ თვითონ ავტორებმა, მხატვრებმა შენი აზრით იციან?
იცი რა, ეხა მე ამას რო ლაპარაკო,
ბევრად უკეთეს მდგომარეობა ვიდრე ხელოვნების სხვა სფეროებში.
იცი რა, უკეთეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ ჩვენთან აი ინფორმაციის მოპოვება, რაც თქვა ხატვა სჭირდება, არ არის აუცილებელი თქვა მარტო აკადემიაში ისწავლო, ანუ აკადემიაში სწავლოს ერთად, კიდე მაინც უნდა იმუშაო ხო შენ თავზე, როგორღაც ამ განათლების მხრივ. ძალიან ბევრი ინფორმაცია თუნდაც ონლაინ, ხო შეიძლება ეხა ვერ ნახოს იმანეს, როგორ გამოიყურება ასე ვთქვათ ცოცხლად, მაგრამ ძალიან ბევრი ინფორმაციის მოპოვება შეიძლება შეიძლება და უკვე ყველა მიცის რომ თუ აი ნამუშევარს არ აქვს ფილოსოფიური სოციალური კონტექსტი და ფონი ეს სარეალია ეს არის სალონი
და 15 ში ხურება ხო და რაღაც საზეიმო დახურვა იყო
არანაირი საზეიმო დახურვა
მომავალში ალბათ კულტურის სამინისტროს შეიცვალა ახლა კადრები და ალბათ გაქვთ იმედი რომ პროექტი
გაგრძელდება ხა მე ყოველთვის ვამბობდი ამას და ეხლა გავიმეორებ რომ ჩემთვის საერთოდ აი მხატვრებისთვის არ არის აუცილებელი რომ კულტურის მინისტრი ძალიან ღრმად ერკვეოდეს თანამედროვე ხელობაში ამას არ მოვითხოვ და არც გვინდა და საერთოდ არ არის ეს ბუნებრივი იმიტომ რომ მაშინ ის უნდა იყოს ნუ არ ვიცი ხო რაღაცა აი ამ ვიზრო სპეციალისტი ამ სფეროს წარმომადგენელი მაგრამ მნიშვნელოვანი ამ ადამიანმა იცოდეს რა მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ხელოვნებას და მის განვითარებას ქვეყნისთვის აი ამას თუ აცნობიერებს ეს სრულიად საკმარისია ჩვენთვის
ამბობს მაგდა გურული, თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის არტისტერიუმის ორგანიზატორი. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა ჩვენს გადაცემაში ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის დროა. პროგრამის ავტორი და წამყვანი მალხა ხარბედია დღევანდელ გამოშვებაში თანამედროვე ამერიკული ლიტერატურის ერთ-ერთ საკულტო წიგნზე მოგითხრობთ.
ჩაკ პალანიკის ამ რომანს უკვე კარგად იცნობენ საქართველოში. თუმცა ჯერ სად იყო რომანი, როდესაც ჩვენს მეკობრულ ოაზისში ამ რომანის მიხედვით გადაღებულმა დევიდ ფინჩერის ფილმმა შემოაღწია ედვარდ ნორტონით და ბრედ პიტით მთავარ როლებში. ფილმსაც ისევე ერქვა როგორც რომანს, მებრძოლთა კლუბი, და გვიყვებოდა უცნაურ თანამედროვე ისტორიას, რომელიც სულ რამდენიმე წლის მანძილზე დაიპყრობდა თანამედროვე მკითხველის გულს. მათ შორის ისეთი მკითხველის გულებსაც, ვისაც აქამდე არაფერი წაიკითხა საერთოდ. თავად პალანიკი თავისი წიგნის ბოლოს წყობაში წერდა, რომ მკითხველი მადლობასაც კი უხდიდა მას ისეთი წიგნის დაწერისთვის, რომლის გამოც ბევრმა უბრალოდ კითხვა დაიწყო. სხვადასხვა ზოგიერთებმა ჩვენში წერაც კი დაიწყეს ამ წიგნის გავლენით. იყვნენ ისეთები, ვინც მანამდე წერდნენ, მაგრამ პალანიკის ამ რომანის შემდეგ სხვანაირი სუნთქვა გაეხსნათ და სხვანაირად დაიწყეს წერა. მაგალითებს თავადაც გაიხსენებთ იმედია. პალანიკის ამ რომანში ყველამ თავისი საზრდო იპოვა. ზოგს ფსიქოდელიური თხრობა მოსწონს, ვიღაცას სოციალური სიმწვავე, სხვებს აგრესიული ეროსი. ჟურნალისტმა საბა ლეკუეშვილმა ამ რომანზე საუბრისას პირველ რიგში მომხმარებელი საზოგადოება ახსენა.
პალანიკი პრინციპში მისი ამ შემთხვევაში მებრძოლთა კლუბზე რომ თქვა, ჩემთვის არ ვიცი, რაღაცნაირად ფილოსოფია არის იქ რაც არის და რაც წერია, რაც წერია ჩაქს, იმიტომ რომ რაღაც აი ეს თაობა, ეს generation X-ზე, რომელზეც აქ აქცენტი აქვს გაკეთებული და ზოგადად მაგ პერიოდში წამოსული ეს რაღაც კონსიუმერული მენტალიტეტი, რომელზეც ახურებს, რომ აი გადაგვარდა ამის მერე რაღაც ისეთი ღირებულებები ძალიან ცუდად აიწყო იმაზე, რომ თქვათ, ყველა ადამიანს განსაზღვრავს ის საგნები, მაგალითად რასაც ის ფლობს და თქვათ, რაღაც ყველა იბრძვის რაღაც ისეთი ადგილისთვის საზოგადოებაში, რომელიც ის პრინციპში არავინ არის ის რა თუნდა. და აი ამის დამსხრევისკენ რომ იყავს თქვათ ეს საზოგადოება, ეს ზოგადად მომეწონა ძალიან მის ამ შემოქმედებაში და ეს სული, ესე რომ თქვათ რაღაც ცოტა სტერეოტიპულად, მაგრამ ძალიან ძლიერი რაღაც ესეთი ტალღები მოდის იქიდან.
ეს ტალღები რომანის გამოსვლისთანავე ძალიან მძაფრად იგრძნეს მკითხველებმა, რეგითებმაც და ზეპურმა მკითხველებმაც. თავად პალანიკიც საუბრობდა ამ დაინტერესებაზე. დონატელა ვერსაჩეს მებრძოლთა კლუბის სტილზე, გუჩის და დოლჩე გაბანას თვალებჩაშავებულ გასისხლიანებულ სატინისფერ ანგიან დოლბანდიან მოდელებზე, ჯგუფ ლიმბიზკიძე, რომლებმაც თავიანთ საიტზე რომანის თავარ გმირთან ტაილერ დარდენთან დაკავშირებული სარეკლამო სლოგანი გამოკიდეს. პალანიკი კიდევ ბევრ გავლენაზე საუბრობდა, თავისი წიგნის გავლენაზე, რეალურ ცხოვრებაში გადმოღრილ რომანურ აზრებზე, აუარება ახლად შექმნილ კლუბზე ისეთივე წესებით, როგორც მებრძოლთა კლუბს ჰქონდა. ამ კლუბის პირველი წესი ასე ჟღერდა სხვათაშორის: არაფერი თქვა მებრძოლთა კლუბის შესახებ. მეორე წესიც სიგივეს ამბობს: არაფერი თქვა მებრძოლთა კლუბის შესახებ. მესამე მეოთხეს აღარ ჩამოყვები, ამას თავადაც ნახავთ. ამის მიუხედავად, ანდა შესაძლოა სწორედ ამიტომაც თავად ავტორს ეს რომანი აპოსტოლურ, 60 ქულო რომანად მიაჩნია, სადაც გადარჩენილი მოციქული თავისი გმირის ამბებს ყვება. ესა ფსიქოსივრცეებიდან და ფსიქოდროებიდან გამოღწეული გადარჩენილი გმირის ისტორია, რომელმაც მოახერხა ბოდოებიდან ამბავი გამოიტანა. ესა რომანი მარტოობაზე და წარმოსახვით კაიტიპობაზე, სიკვდილის შიშზე და ამ შიშთან გამკლავებაზე. ისევ საბალეკოიშვილს მოუსმინოთ.
ყველაფერი, ანუ სამყარო ალბათ უნდა ტრიალებდეს ადამიანების გარშემო. ანუ აქ ინდივიდუალიზმზე აქ მე მგონი აქცენტი გაკეთებული მას, იმიტომ რომ არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, თქვათ, რაღაც კორპორაციების ან თუნდაც ინტელექტუალური ელიტის მიერ შემოთავაზებული წესების და რაღაც სტანდარტების მიხედვით არ უნდა ცხოვრობდეთ. და ალბათ ამის დაנגრევას ცდილობს აი ეს ანდერგრაუნდიდან ამოდის, უნდა რომ ამ თქვათ ამოხეთქოს ამან და საბოლოო ჯამში დაინგრეს ეს ყველაფერი, ანუ ეს კონსიუმერული მენტალიტეტი, რომ ვთქვათ, აი ამას რო ვიყიდი, კაი ტიპი ვარ და ის რომ მაცვია, კაი ტიპი ვარ და ვთქვათ, ის იგივე ამერიკულ ოცნებასაც უპირისპირდება იქ, რომ აი ვიღაცას გამოაჭენებენ იქ ჟურნალის ქავერზე და მე ყველა ოცნებს რომ აი მეც მაქვს იმის შანსი, რომ ოდესმე ისეთი გავხდი და ის ამბობს, რომ არა, თქვენ არ აქვთ ამის შანსი, თქვენ ჩვეულებრივი ადამიანები ხართ, რომლებიც ისე მოკლებით, რომ საერთოდ ვერავინ ვერ გაიცნობთ. ვერავინ ვერ გაგიცნობთ და ამიტომ მიზდიეთ იმათ, რომ ვთქვათ, ინდივიდუალური ადამიანები იყოთ.
ამით პალენიკი შეიძლება ცოტათი ფრედერიკ ბეგბედერსაც გავს. ორივე მებრძოლია, რომლებიც დროთა განმავლობაში თავადვე იქცნენ ამ მომხმარებელი საზოგადოების სხვერპლად. ცნობილები გახდნენ, ბესტსელერების ავტორები, გაიჩინეს თაყვანისმცემელთა არმიები. როდესაც ამაზე კითხეთ ჩემს დღევანდელ სტუმარს, ასე მიპასუხა:
პრინციპში შეიძლება ეს მათ იდეაში ჯდებოდეს, რომ აი თქვათ, თქვენ ხართ მომხმარებლები, მე გაწვდით რაღაც პროდუქტს, რომელიც თქვენ გიყვართ და მე ამითი თქვენზე кайფობ ან ვიღებ სიამოვნებას რა. ეს თქვენი ბრალი უფრო არის და არა ჩემი.
ადრე ერთხელ მომიწია პალანიკზე დაწერა და აქაც გავიმეორე, რომ იგი 90-იანად მიმაჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ ორი თუ სამი რომანის გარდა მის შემოქმედება მთლიანად 21 საუკუნეში გადმოვიდა. ჩვენთვის ის მაინც ნაღდ 90-იანად დარჩა, ისეთივე როგორც თქვათ მუსიკაში ტრენტ რეზნორია ან Rage Against the Machine. ესეთი ჯგუფი. ბევრისთვის პალანიკი თანამედროვე ამერიკული და არამხოლოდ ამერიკული კონტრკულტურის მამა, პროზის მერილინ მენსონი და უილიამ ბეროუზის მემკვიდრე. ისიც მებრძოლი და აჯანყებულია, ისიც ფსიქოშემოქმედია და მასაც უყვარს ხელგაშლილითა და ხმაურით ცხოვრება. სხვადასხვა პალანიკი კაკოფონიური საზოგადოების ერთ-ერთი დამფუძნებელია. იგი არ ჩერდება ბევრს მუშაობს, რადგან კარგად იცის, ფორმიდან ამოვარდნა დავიწყების ტოლფასი შეიძლება იყოს. როგორც ამბობენ, ამერიკაში პალანიკი საერთოდ არ აინტერესებს ეგრეთ წოდებულ გლამურულ ახალგაზრდობას, არამედ მხოლოდ ალტერნატიულ პუბლიკას აინტერესებს. აი საქართველოსში კი ნახოთ წიგს, როგორი მკითხველი იყოლება. დაინტერესებულმა ერთეულებმა ის უკვე წაიკითხეს. ახლა მიუკერძოებლების ჯერია. ფილმი ხომ ყველას გაქვთ ნანახი. ხო და ახლა დროა პირველ წყაროს მიადგეთ. ოღონდ არ დაგავიწყდეთ მებრძოლთა კლუბის მთავარი წესი. არაფერი თქვა მებრძოლთა კლუბის შესახებ. მით უმეტეს, რომ ამაზე უკვე ითქვა.
მალხას ხარბედიას უსმენდით ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია დავით ჯანდიერი, იურისტი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
7 ოქტომბერი, კვირა. გუშინ დავბრუნდი თბილისში, მაგრამ ისევ ზუგდიდში მგონია თავი. თვალწინ მიდგას ეს ქალაქი, საოლქო საარჩევნო კომისია, უამრავი ხალხით, უამრავი პოლიციელით გარშემორტყმული. ყურში ისევ ჩამესმის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ხმა. ხმა კი არა, ყვირილი. რამდენიმე დღეა ჩემ თავს ვიკითხები, რატომ ყვიროდა გამუდმებით ეს ქალბატონი. ალბათ იმიტომ, რომ მუდმივად კანონს არღვევდა, გავიფიქრე. მახსენდება ზუგდიდელი მძღოლის მონათხრობი: ისტორიები თბილისამდე მთელი გზა რომ მიყვებოდა, ბოლო წლებში სამეგრელოში გამეფებულ განუკითხაობაზე. ყველა ისტორიას ერთსა და იმავე ადამიანს უკავშირებდა. უსამართლობა ბევრს შეეხო, რამდენჯერმე გაიმეორა. უსამართლობაზე ისევ საოლქო კომისიის გადაწყვეტილება მახსენდება და ზუგდიდის სასამართლოში შეტანილი სარჩელი. ნეტა რაბედი ეწევა, ვფიქრობ. გვცნობ, რომ დაღლამ ჯერაც არ გამიარა, ამიტომ მინდა ეს დღე დასვენებას მიუძღვნა. SMS-ი მომდის, თეასგანაა. მთავარი პროკურორი გადამდგარია, გაქცეულია თუ სადაა საერთოდ, მეკითხება. გამეღიმა. ვცდილობ გავერკვე, რაღაც თემები უნდა გავიარო თუ კიდევ მწერს. ვეკითხები, რა ხდება, რატომ თხოვე სასწრაფოდ დაბრუნება მეთქი თბილისში. თუ კი იუსტიციის მინისტრი ვიქნები, სამინისტრო შენობიდან ვერ გამოხვალ. დღეს დაისვენეო მწერს. მეცინება. ორ თვეზე მეტია სადოქტოროსთვის ხელი არ მიხლია. არადა რამდენი რამ დამრჩა დასახვეწი. უნდა დავწერო, უნდა წავიწიო წინ. მალე სტრასბურგში ჩემ პროფესორს უნდა შევხვდე. არადა ისეთი განცდა მაქვს, რომ ბევრი არაფერი გამიკეთებია. არა, ვერ დავისვენებ. ბოლო დროს ისედაც ყველაფერს არჩევნებს ვაპრალებ. სპორტზე ხელის აღებას, ახლობლების და მეგობრების უნახაობას, ზღვაზე წაუსვლელობას. კიდევ კარგი რომ დასრულდა. დასრულდა და რაც მთავარია, მშვიდობიანად. ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად. ფანჯრებში ისე ჩამობნელდა, რომ ვერც კი გავიგე დღემ როგორ გაირბინა. რამდენიმე ფურცელი კი დამიწერია. რაოდენობით კმაყოფილი ვარ. გადაკითხვა ხვალისთვის უნდა გადავდო. ახლებურად უნდა შევხედო ნაწერს. 8 ოქტომბერი, ორშაბათი. დილიდან რეკავს ნატო, ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი. შემაჯამებელი ოქმიდგება და 5 საათზე სხდომაა დანიშნული. ვფიქრობ, როგორც იქნა ეს დღეს დადგა, მხოლოდ ფურცელზე გადატანაღა დარჩა შედეგების. ჩვენ წარმომადგენელს ვურეკავ კომისიაში, არ დაავიწყდეს მისვლა. მართალია დიდი უპირატესობით მოვიგეთ, მაგრამ მოდუნების მეშინია. საოცრად დარვინდობის საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებს. მიზეზიც მაქვს. მახსენდება სხდომები საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ჩემი და კომისიის ზოგიერთი პროსახელისუფლებო წევრის გამათ, ჩემთვის ელემენტარულ ჭეშმარიტებებს. არა, შვებას ნამდვილად გვწნობ. ესეც დასრულდა და რაც თავარია წარმატებით. მახსოვს, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ნაწელადევში რამდენი დაბრკოლება დაგხვდა, რა რთული იყო საარჩევნო კამპანიის წარმოება აქ. ძალიან მახარებ შედეგები, საუკეთესო შედეგები. ორშაბათი მართლაც მძიმე დღეა. მეუბნებიან მთავრობის გადაბარების პროცედურის დაწყებაზე შეთანხმება შედგავ. ორი ადამიანია დასახელებული იუსტიციის სამინისტროში. თეა მემასახელებს. ბევრი რეკავს, მილოცავენ. ყველას ვუხსნი, რომ ეს არაფერს ნიშნავს და რომ არანაირი თანამდებობა არ დამიკავებია. რომ არანაირი კონკრეტული შემოთავაზება არ მიმიღია. მაინც მილოცავენ, მეც მაინც ვიხდი მადლობას. ასე გაგრძელდა მთელი დღე. საღამოს ნათესავებთან გავედი. ვაიდა მართლაც დიდი ხანი ვეღარ შევძლო თქო მათი ნახვა. ცოტა განმიტვირთვე. კარგი საღამო იყო. 9 ოქტომბერი, სამშაბათი. ყველას ყურადღება ავლაბრის რეზიდენციისკენ ამიპყრობილი. ქართული ოცნების ლიდერი და პრეზიდენტი ხვდებიან ერთმანეთს. მალევე მირეკავს თეა. იუსტიციის სამინისტროს მაღალჩინოსნების ტელეფონებს მკარნახობს. უნდა მოველაპარაკო შეხვედრაზე. ხვალ შევხვდებით, შევთანხმდით. სამინისტროს ვებგვერდს ვათვალიერებ. მთელი დღე სისტემის შესწავლას მიუძღვენი. ბევრს ფიქრობ ხვალინდელ შეხვედრაზე. უფრო სწორად იმაზე, ამ შეხვედრის მერე რა იქნება. ვემზადებ. ხვალ მნიშვნელოვანი დღეა. ჩემები ცდილობენ არაფერი მაგზნობინონ. მეც არაფერს ვიმჩნევ. ისეთი განცდა მაქვს, რომ ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა იყოს. ნახოთ. საღამოს ნაძალადევის აქტივთან შეხვედრა გვაქვს დაგეგმილი. გამარჯვება უნდა აღნიშნოთ. წესიერად არც კი მიგვილოცია ერთმანეთისთვის. რამდენი ნაცნობი სახე ვნახე აქ. ყველა ბევრად დამშვიდებული გამოიყურებოდა. ვერც კი წარმოვიდგენდი ამ სახეებს არჩევნებისთვის დამახასიათებელი სტრესის და ზოგადი საარჩევნო ეიფორიის გარეშე. ყველა გახარებულია. ყველას იმედიანად ვემშვიდობები. ნაძალადევი მართლა ძალიან ჩემად მივიღე. 10 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. თეა დილიდანვე მწერს. თანხდებით პირდაპირ სამინისტროსთან შევხვდეთ ერთმანეთს. იუსტიციის სამინისტროში არასოდეს ყოფილვარ, ვიცი რომ ორთაჭალაშია. ბევრი ვიდეოკამერა, ბევრი ჟურნალისტი, ინტერესი მაღალია. სამინისტროს შესასვლელში სამი მაღალჩინოსანი გვესალმება. შენობა გეგონება განგებ დაუცარიელებიათო. ნეტა ყველა მინისტრს გაყვა, უნებურად გამიელვა თავში. უხერხულობა იგრძნობა, ოდნავ დაძაბულობაც. თუმცა ორივე მხარე ცდილობს ეს არ შეემჩნიოს. ისეთი განცდა მაქვს, რომ ყველაფერი გაწერილია, ჩვენი შეკითხვებიც და პასუხებიც კი. მეორე მხარე გვარწმუნებს, რომ ხელი არაფერში შეგვეშლება, რომ დოკუმენტებს არ ანადგურებენ და სახელმწიფო საბუტერს არ მოაწყობენ, რომ მოქალაქეების ინტერესებს არაფერი დაემუქრება. მშვიდდებით, მემშვიდობებით. გონი ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ჟურნალისტების ინტერესი არნელდება. რაღაც მართლა განსაკუთრებულად აქტიურობენ. ანტრეში მივდივართ. მეც და თეასაც სადღაც საფრანგეთს გვაგონებს ალბათ. ერთმანეთს მოსაზრებებს ვუზიარებთ. ყველაფერზე ვთანხმდებით. საღამოსკენ მეგობრები მირეკავენ. მართალია ბევრი არ მინახავს, მაგრამ ესენი კი უკვე მართლა კარგახანია. ორივე ძალიან მეამაყება. საერთოდ გონია, რომ ძალიან გამიმართლა მეგობრებში. როგორც იქნა დღეს შევხვდით. სახში ყოფნაზე ერთხმად უარი ვთქვით და კარგიც ვქენით. ბარში სასიამოვნო გარემო დაგხვდა. გრძნობდი, რომ მაკლდა მთელი ეს პერიოდი მათთან ურთიერთობა. დამშვიდობებისას კატეგორიულად მოითხოვენ შევპირდე, რომ ხანგრძლივად აღარ გაუჩინარდები და რომ ვეღარანაირი არჩევნები ვერ დაგვაშურებს. ყველას გვეღიმება. პირობა, პირობა. 11 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. მგონი ყველაზე მშვიდი დღეა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. მშვიდი იმ თვალსაზრისით, რომ მგონი მართლაც არსადმე ჩქარება. აუღელვებლად მუშაობის შესაძლებლობა მაქვს. ამინდით შესაფერისია. მხოლოდ ტელეფონის არებს პასუხობ და საინფორმაციო გამოშვებებს უსმენ შიგადაშიგ. სამინისტროს ვებგვერდის შესწავლას ვაგრძელებ. ვეცნობი დებულებებს. ისეთი განცდა მაქვს, რომ ბევრ საკითხზე წარმოდგენა უკვე შევიქმენი. დილი 3 საათი დაიწყო. თეა მითანხმებს შეხვედრის ადგილს. ხვალ ახალი ენერგია მჭირდება. 12 ოქტომბერი, პარასკევი. დილა თეასთან შეხვედრით იწყება. ბევრი საკითხი დაგროვდა. ერთმანეთს უზიარებთ აზრებს, თანხმდებით. სხვა შეხვედრაზე ვინაცვლებ, უფრო ბიზნეს ლანჩზე. აქ პირველადა ვარ. ირგვლივ ბევრ ნაცნობ სახეს ვხედავ. საჯარო ფიგურებს მიკვირს, ნეტა რა ხდება. უცნაური ადგილია, მეუბნება ჩემი მასპინძელი, ევროკავშირის მაღალჩინოსანი. თუ კი ვინმეს ნახვა გინდა თბილისში, აქ აუცილებლად ნახავ. საინტერესო ადამიანია, სასიამოვნო მოსაუბრე. გრძნობ, რომ მარტო სამსახურებრივად არ აინტერესებს აქაურობა. გრძნობ, რომ გულშემატკივრობს ამ ქვეყანას და რაგინ რთულად უნდა ჟღერდეს მისი დემოკრატიული განვითარების პროცესი. ცხოვრების საინტერესო ფაზაში შევიდა საქართველო, ამბობს, და ყველა დეტალით ინტერესდება. კონსტიტუციაზე არ ელევა კითხვები. იმ კონსტიტუციაზე, რომელმაც ბევრი გადაიტანა. უხსნი რა, როგორ რეგულირდება პარლამენტის დათხოვნა, პრეზიდენტის იმპიჩმენტი, პრემიერის და პრეზიდენტის უფლებამოსილება, სასამართლო სისტემა. იმეილს წერ. ორშაბათიდან სამინისტროს წამყვანი დეპარტამენტების ხელმძღვანელ პირებს უნდა შეხვდეთ. 23 სტრუქტურული ერთეული, 4000-მდე თანამშრომლით. ბევრ უცნობ დეტალში მოგვიწევს ჩაღრმავება. პირდებიან, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება. შეხვედრების ორგანიზებას სათანადოდ მოახდენენ. ნახოთ. თელ დღეს იურისტებთან შეხვედრებს ვუძღვი. ნაყოფიერი დღეა. უკლებლივ ყველა მძიმე სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე მელაპარაკება. უკლებლივ ყველა თანხმდება იმაზე, რომ ბევრი პრობლემა თვითონ უსამართლო კანონებშია. უსამართლო კანონებში და ადამიანური რესურსების ნაკლებობაში. ახალ იდეებს ვინიშნავ. საღამოს ბიძაშვილთან გავედი, ორი თვე არ მინახავს. დადებითი ენერგიით დავიმუხტე. 13 ოქტომბერი, შაბათი. მიღუძება იმის განცდით, რომ შაბათი დილაა. მაგრამ მერე მახსენდება, რომ ამ დილით მაინც არ გამომივა დასვენება. ყავის დალევასაც ვერ ვასწრებ, არ აუშავს. თეას უნდა შეხვდე და ყავას ერთად დავლევთ. ამიტომ პირველ შეხვედრას ისევ ანტრეში ვგეგმავთ. და მერე ისევ და ისევ მთელი დღის შეხვედრების მარათონი. იურისტები, იურისტები და კიდევ იურისტები. ბევრი ვიმყოფილ ვარ. ორშაბათამდე უამრავ საკითხზე უნდა ჩამოვყალიბდე. იმდენი საქმეა, რომ არც ვიცი როგორ მოესწრება, მაგრამ უნდა შევძლო. ასეც იქნება. ვიცი. წინ საინტერესო კვირამელს.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური დავით ჯანდიერმა, იურისტმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
დავიწყოთ ერთი მოკლე ემოციური წერილით. მარი მუთიძე გწერს. მიყვარხართ, სოფლიოში ყველაზე მაგარი რადიო ხართ, საინფორმაციოს თვალსაზრისით და ისეც. ძალიან მიყვარს თქვენი ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. გაიხარეთ, ჩვენი თავისუფალი ხმა, ციტადის დასასრული. დიდი მადლობა მარი, ჩვენც გვიყვარს ჩვენი რადიო ფენელები და ვებსაიტის მომხმარებლები. მარიამ ლობჟანიძე გთხოვს მივწეროთ, რა სიხშირეებზე შეგვიძლია მოვისმინოთ რადიო თავისუფლების პროგრამები. ბოლო ხანებში ამ შეკითხვებით ხშირად მოგმართავენ ხოლმე, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. პირდაპირ ეთერში თუ გინდათ მოსმენა, შეხედეთ საიტის მარცხენა ზედა კუთხეში, სადაც თარიღი და დრო წერია, არის თუ არა წარწერა ახლა პირდაპირ ეთერში. თუ ძველი გადაცემების მოსმენა გსურთ, უნდა მოძებნოთ განრიგი ან როგორ მოუსმინოთ. მარჯვენა ზედა კუთხეში მოძებნეთ განყოფილება აუდიო მენიუ და იქ იპოვით. გარდა ამისა ცხადია შეგიძლიათ უსმინოთ რადიოთი. საიტის ქვედა მარჯვენა კუთხეში არის ბანერი ჩვენი სიხშირეები. იქ ნახავთ რომელ ტალღაზე და როდის გავდივართ ეთერში. ასეთი წერილი მივიღეთ Facebook-ზე რადიო თავისუფლების გვერდზე, აქვე შეგახსენებთ, რომ გარდა ჩვენი ვებსაიტისა შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი გვერდით Facebook-ზე. ასეთი წერილი მივიღეთ მიშა მესხისგან. ციტატა. მოგესალმებით, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ასეთი ობიექტური რადიო არსებობს. მინდა გითხრათ, რომ 7 ივნისს დამაკავეს ქალაქ ქუთაისში ამობჭევლის მოსხიდვის ნიშნით და ზუსტად დავყავი 120 დღეს აპყრობილეში. მინდა გითხრათ, რომ დილის 9 საათი თქვენით იწყებოდა. თქვენი რადიოს მეშვეობით მქონდა იმის საშუალება გამეგო სიმართლე და მეძლეოდა დიდი იმედები. არ ვიცი სიტყვებით როგორ მოგეფეროთ, მაგრამ დიდი მადლობა მინდა ისევ და ისევ გადაგიხადოთ. ციტატის დასასრული. ბატონო მიშა, დიდი მადლობა თქვენ ასეთი შეფასებისთვის. მოხარული ვართ, რომ გაჭირვების ჟამს თქვენს გვერდში გეგულებოდით. იმედი გვაქვს, რომ მომავალშიც მოგვისმენთ. მოგწერეთ ხოლმე თქვენი შენიშვნებით. გასულ კვირაში ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა ეძღვნებოდა ჯაზის გამოჩენილ მუსიკოს, პიანისტ თელონიუს მონკს, ან მონკს, როგორც მას ჩვენში უწოდებენ. ანონიმი ავტორი გწერს: მადლობა ბლოგის ავტორს ერთგულებისთვის. ციტატის დასასრული. მართალია, ეს ბლოგი არ გახლავთ, ყოველკვირეული პროგრამა არის, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა არ აქვს მნიშვნელობა. დიდი მადლობა შეფასებისთვის. ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიერ ახალი მთავრობის კანდიდატების დასახელება იყო უკანასკნელი დღეების უმთავრესი მოვლენა. ამ თემაზე ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტს ასეთ კომენტარს უკეთებს თათა გერმანიიდან. ციტატა. ისე მესმის, რომ რადიო თავისუფლებისთვის მინისტრთა კაბინეტის ფორმირების ამბები უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს კაცი ზაზა ბურჯულაძე თქვენი თანამშრომელი არ არის, თუ სხვა ზაზაზია საუბარი. ადამიანის აშინლად უცემიათ და ინფორმაციის სახითაც კი ვარაუდებს, რომ თავი დავანებოთ, არსად მინახია ამ საიტზე. რა ხდება, მოძალადის დაგმობა და ადამიანის უფლებების დაცვა უკანა პლანზე გადავიდა თუ რა ხდება? ციტატის დასასრული. თათა, რას ნიშნავს რადიო თავისუფლებისთვის მინისტრთა კაბინეტის ფორმირების ამბები უფრო მნიშვნელოვანია? თავრობის ფორმირების თემა ერთ-ერთი წარმართველი არის ქართულ მედიაში და არა მხოლოდ ქართულ მედიაში, მას დიდი ყურადღება ეთმობა უცხოურ პრესაშიც. ამავე დროს ეს არ ნიშნავს, რომ ბურჯულაძის ცემის ფაქტს წაუყურეთ. თქვენ რომ ვერ იპოვეთ საიტზე ვერაფერი, რატომ დაასკვენით მაშინვე, რომ არაფერი არ გამოქვეყნებულა? ამ საიტს აქვს საძიებო სისტემა, რომელიც საკმაოდ იოლად პოულობს ამა თუ იმ მასალას, თუ რა თქმა უნდა მას გამოიყენებთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ბლოგერი მწერალი ზაზა ბურჯულაძე გასულ კვირაში სცემა უცნობმა პირმა. ბარემ გაგაცნობთ ნინო ნადარეიშვილის რეაქციას ბურჯულაძის სცემისადმი მიწყვლილ სიუჟეტზე, რომელიც ჩვენს პროგრამაში გავიდა და ჩვენს ვებსაიტზეც არის გამოქვეყნებული სახელწოდებით „ცემა თამამი ლიტერატურისთვის“. ნინო ნადარეიშვილი წერს: „ძალადობა რომ არ გვინდოდა, იმიტომ შეიცვალა მთავრობა და ახლაც იგივე უნდა გაგრძელდეს. ზაზა ბურჯულაძე ნამდვილად არ არის ჩემი საყვარელი მწერალი, მაგრამ რაც ასავალ-დასავალის შესახებ თქვა, აბსოლუტურად ვეთანხმები. ჩაუშესკუს გადაგდების შემდეგ, რაც რუმინეთში მოხდა, ახლა საქართველოში უნდა განმეორდეს.“ ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ნინო ნადარეიშვილი. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში სტუმრად იყო ლია მუხაშავრი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი. მან ისაუბრა სასამართლოს სისტემაში გასატარებელ რეფორმებზე, არსებულ ხარვეზებსა და მათი აღმოფხვრის გზებზე. ამ თემაზე გიორგი ტურაზაშვილის წერილს გაგაცნობთ. ციტატა. „მოგესალმებით, მივესალმები ქალბატონ ლიას. ფიქრობ, რომ რეფორმა განხორციელდა. მხოლოდ საჭიროა, რომ უმეტესობა მოსამართლეების დათხოვნილი იქნას, მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი ახორციელებდნენ სამართალ დამცავ ფუნქციებს და არა მართლმსაჯულებას. მათი დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების გამო განადგურდა იურიდიული პროფესიები.“ ციტატის დასასრული. ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გამოშვებაც. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ამისათვის ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge, გახლავთ მისამართი, მოძებნეთ რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. კვლავ მოგწერეთ, გამოგახმაურეთ ჩვენ, ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენს შენიშვნებს. ახლა კი ეთერს უცხოთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას და მის სამყვანს ნიკო ნერგაძეს.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს გვექნება მაზალო სიმღერების ჩარტი, რომლის შინაარსიც ისეთივე რთული ასახსნელია, როგორც ის თუ რა ნიშნავს სიტყვა მაზალო. ჩემი აზრით ნეგატიური სიტყვა სულ არ არის, ნიშნავს კიდევ ერთხელ ჩემი აზრით რაღაც უცნაურს, ცოტა შეიძლება უცხოს, არანორმალურს, მაგრამ ამავე დროს არა ცუდს, არამედ პირიქით შეიძლება კარგიც იყოს. და ვიცი, ხა ოფიციალური განმარტება არ ვიცი, ამიტომაც ჩემთვის ასე ვხსნი. ხო და ახლა რამდენიმე ასეთ სიმღერას მოუსმენთ. ანუ სიმღერებს, რომლებიც ჩვეულებრივ პოპ სტრუქტურას არ მიყვებიან, ანუ სტროფი და მისამღერი არ აქვთ, და უფრო ესეთ სიმღერებია, თავიდან რომ მოისმენ და ეს რა არის, რო იფიქრებ. და რახან თქვენ გასმენებთ, იგულისხმება რომ მე დაფიქრდები და იტყვი მაგარია. სადაც სრულად განსხვავებული რაღაცები შევამეთავაზებინა სამი სიმღერა, დავიწყოთ კლასიკით. მაზალო სიმღერების ერთ-ერთი მეფით, ბიტლსის სიმღერით Tomorrow Never Knows. სახელიც კი უცნაური აქვს, ხვალინდელმა დღემ არასოდეს იცის. რას ნიშნავს ეს? არც არაფერს, ლენონი ეძახდა ასეთ ფრაზებს რინგოიზმებს, იმიტომ რომ რინგო სტარი იყო და ხოლმე რაღაცა ეგეთ. თითქოს სისულელეს რო ვერ გაიგებ რა არის, მაგრამ თავისებურად საყვარელი გამოთქმებია. ესეც რინგოს ნათქვამი იყო. ამავე დროს სიმღერას რო წერდნენ ლენონს უთქვამს ჯორჯ მარტინისთვის, რომ ჩემი ხმა ისე მინდა ისმოდესო, რომ ერთი მხრივ თითქოს მთის მწერვალზე ვდგავარო, ოღონდ ახლოდანო. ხო, ესეც უცნაურია თითქოს, არა? და იმ დროისთვის სრულად გასაგიჟებელი სტუდიური ხრიკები გამოიყენეს, რომ ზუსტად ისეთი ჟღერადობა მიეღოთ. ყოველად მაზალო, მაგრამ ამავე დროს საოცრად მაგარი. ხაქ რინგოს დრამზე აღარ არის ლაპარაკი, რამდენი წელი გავიდა მაგის მერე და თანამედროვე ელექტრონული მუსიკოსები და არა მხოლოდ დღესაც შთაგონდებიან ხოლმე მაგეთი. მაგარი სიმღერა. და თუ გაინტერესებთ, პირველზე რატომ არ არის, იმიტომ რომ არ ამბობდა რომ ბიტლზი ყოფილიყო პირველზე. რა პონტია, სულ ეგენი არიან ხოლმე. კი იმსახურებენ, მაგრამ მაინც. ხო და ასე, მაგეთი დავიწყოთ Tomorrow Never Knows. შემდეგ გვაქვს ფრანგული ელექტრონული ჯგუფის M83-ის ტრეკი, რომელსაც ფრანგულად ქვია სახელი და არ ვიცი როგორ გამოუთქვა. ითარგმნება როგორც მომიყევი ისტორია. Raconte moi une histoire, არ ვიცი, შეიძლება სულ სხვანაირად გამოითქმის, მაგას არ გადამოყოლოთ გეხვეწებით. M83-ის ალბომი, შარშენ არ ვიცი, ყველა კრიტიკოსი საუკეთესო ალბომების სათავეში იყო, გადასარევი დისკი გამოუშვეს და აქედან ტრეკი Midnight City თუ არ მოგისმენეთ, მოსალოცები ხართ, საოცრად კარგი რამეა. არის აი პირდაპირ მაგარი ტრეკი. ეს მომიყევი ისტორია კიდე, ასევე კარგია ბედნიერი მხიარული სიმღერა, მაგრამ ასევე მაზალოა. ძირითადად იმიტომ, რომ პატარა ბავშვის ხმა ადევს, რომელიც ამბავს ხება მხიარულ ბაყაყზე, რომელსაც თუ შეეხები, შეიცვლები, ყველაფერი შეიცვლება გარშემო. შენც მე ბაღაღად გადაიქცევი, იცხებ ხტუნას და კარგია ხტუნას რა, ნუ დახტი ხარ რა. იცინი, ყველა მეგობრები ხდებით. აშკარად რაღაც ნარკოტიკულ ბაღაღზე ალაპარაკი, მაგრამ მაგას ერთი წამით შევეშოთ, იმიტომ რომ სიმღერა ისედაც ძალიან კარგია. თან უცნაურია, თან აი ასეთი არა. ისმინეთ. პირველ ადგილზე გავიყვანოთ მოდი ბელგიური ჯგუფის დეუსის სიმღერა Fell of the Floor Man. კაცო იატაკიდან ჩავარდი. სათავეც ეგეთი აქვს მაზალო და სიმღერაც ეგეთია. ვინიც ის რაზე მღერიან და რატომ? სრული სიუცნაურია, მაგრამ ყველაზე უცნაური ის არის, რომ იმის მიუხედავად, რომ ტექსტი გესმის თუ არა, ნუ სრულად გავგებარე რაზე მღერიან, რაღაც სიტყვებია, მაგრამ რო უსმენ, იმის მიუხედავად სიტყვების აზრი გამოგაქვს თუ არა, ხვდები რაზეც არის. ოღონდ სიტყვებით გადმოცემა რთულია. თითქოს აზრიანია, მეორე მხრივ ვერ იტყვი რაზეა. დეუსი თავისი არსებობის რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან ვეტერანი ბელგიური ჯგუფია, რამდენიმე 90-იან წლებიდან დღემდე მოდიან. და თავიდან რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან ბაძავდნენ კაპიტან ბიფჰარტს, რომელსაც ახლა ცალკე აღარ გავჩერდებით, მაგრამ აი ის იყო მაზალო სიმღერების мама. ეს რაღაც ეგეთ სიმღერა, ჭკვიანური, უცნაური, ერთ სიმღერაში სხვადასხვა ჟანრები ისმინება, ხანდახან ერთდროულად, ხანდახან ცალ-ცალკე, მაგრამ მაგის გაანალიზების გარეშეც ძალიან კარგია. ხო და ეგრე დავათაროთ, ჩამოვარდი იატაკიდან კაცოთი.
Try this at home.
Niko Nergadzis ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობის. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.